Прочулим рядком.
Вітаю, сябри, у студії Наум Гальперович. І сьогодні ми знайомимо вас з віршами поета Юрася Свірки. Люблю я тихую поезію, де не кричать, не шумять, удумливо, а не гарезливо душу вміє висвітлять. Люблю я тихую, розважливо я наведе душевний лад, і слово кожне узважує, як розсип золотих зернят. Ці рядки стали творчим кредом поета Юрася Свірки. Юрій Миколаївич Свірка народився 6 мая у вісці Маргавіця Докшицького району Вітебської області в селянській сім'ї. У 1953 році скончив Богомольську середню школу, поступив на відділення журналістики філологічного факультету БДУ. Після закінчення працював у часописі «Комунізм Білорусі», у газеті «Червона зміна», був старшим редактором літературно-драматичного вещання Білоруського радіо, а з 1975 року – загадчиком відділу прози і поезії газети «Література і мистецтва». Перший вірш «Новий крок» був надрукований в газеті «Піонер Білорусі» в 1952 році. Перший зборник віршів «Шепчуться лівні» вийшов у 1959 році. Юра Свірка – лауреат літературної премії «Мя Куляшова» за зборник поезії «Взаємність», який вийшов у 1993 році. Поет, як і його попередники, належав до так званого філологічного покоління. Вірші поета читає артист Олег Вінярський.
Калі моя рука перад вайной, быў я зусім малы, падсвечваў бацьку курнаю лучынай, ён вырабляў на кажухі аўчыны, дубовыя вычэсваў капылы. Тады яшчэ я зразумець не мог, дзяцінства як лучына датлявала і ценем каля ног маіх ляжала, показываючы выход за порог. И я святил, ды толькі горш было, лучына не гарэла, патухала, святла такога бацьку не хапала, и сам тады ён папраўляў святло. Ніколі не крычаў ён у жыцці, калі ж лучыны тень пад рукі падаў, я адчуваў ягоны сэнс пагляду. Сынок, святіць узяўся, то святі. Мой любы край, калі моя рука падымецца святіць не так, як трэба, ты пракляні мяне высокім небам і гневам, што не стыне і ў вяках, і па-бацькоўску строга пакарай, і не шкадуй, што пакараеш сына. Якое шчасце жыць з табой, адзіны, святіць табе, мой родны, любы край. Маё мястэчка. За ўсіх на свеце, а можа шчаслівейшы, калі дадому я імчу бягом, яно намнога стало прыгажэйшым, маё мястэчка роднае, Бягомль. Тут у маленстве, у сасновай хаце, каля старых пабеленых бяроз, я засынаў пад шолах сенажацяў, пад тихі шум задумлівых бароў. Але ночами зноў мяне трывожыць гром навальніц, як гул былых баёў. Я не забыў, што бомбаю варожай маленства пакалечана маё. Мне тут падцвердзяць чараты і лозы, і ў багне адгукнецца гіль заўмець, што вечна будзе над ракой бярозай слава партызанская грымець. Вернасць. Нас часта так дарога разлучае, не бачымся па месяцу, па два. Тады трывожна спіцца мне начамі, бо ўсякіх думак поўна галава. мы разом знов узяв тебе за руки и заглянув у глибиню вачей, а ты такая ж, як і до разлуки, ды тільки руки стали гарачей. Свайму народу ты не ціснеш на я, пацікаўцеся назіркам, е мяняеш на я у першым складзе пад націскам. Як бяседа была ці вясёлай, ці горкаю, ты заўсёды ішоў са сваёю гаворкаю, не схіляў галавы пад навалай ніякаю, што хапала бяды, ты пра гэта не якаеш. Ты адкрыта жывеш, не хаваешся ў зацішку. Як трымаешся ты, першы склад перад націскам? Кранеш умела ты струну і заспявае ці заплача, кранеш няўмела ты струну і забрынчыць, нібы няўдача. Кранеш дубок пасля дажджу, ён шарахне буйныя кроплі, і ты пачуеш, можа, крокі даўно прайшоўшага дажджу. А чалавека ты кранеш, і ён адразу азірнецца, адразу сэрца устрапянецца, нібы кранулася агню. Калі ж яго ты закрануў балючым словам, рэзкім словам, ён гляне ўслед табе сурова, аж сэрца сціснецца ў кулак. І паспрабуй ты з ім ісці, і паспрабуй ты ключ знайсці, каб гэта сэрца раскулачыць. О, мова родная, ты зорным поясам выткалася ў сэрцы праз вякі, ды чую і падумаць нават боязна пра тое, што балбочуць дзівакі. Прагнозы іх у галаве не месцяцца, а ты адна, такой няма, як ты. Прарочаць будзеш жыць у назвах месяцаў, то зычаць лёс, што напаткаў латынь. А ты мне адгукайся ціхай раніцай, твайго ўтоку не парвецца ніць. Бяздумны той, хто смела так збіраецца зямлю і сінь нябёс асіраціць. Жыву тваім гучаннем перапоўнены, мне кожны гук твой родны, дарагі. Не толькі аднаму ты мне напомніла, што ў вечнасці схавала берагі. Ода магазіннаму вераб'ю. Зайздросны лёс у вераб'я, уладкаваўся ловка, на падаконніку свая шыкоўная сталоўка. Не трэба думаць, дзе шукаць ці зерня, ці скарынку. Да скрынкі цягнецца рука, і не пустуе скрынка. Жывецца ціха вераб'ю, ні голаду, ні ветру, і ён чырыкае: «Люблю сталічны паветра!» А мне зразумелы гэты спеў без крыўды і дакору. Я ў магазіне піў і еў ад круп і да лікёру. Гатоў тут жыць гадоў за сто, качацца як арэшак, не прамяняю ні за што неонавы падстрэшак. Заліцца б тут, як салаўю, ад радасці вялікай, а ён: «Чырыкаць я люблю!» Чырыкай, брат, чырыкай!
Вы слухали вершы паэта Юрася Свіркі.